խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Այսօր ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքն է, ինչ հարցեր են դրա օրակարգում, հակհամակարգող Լևոն Զուրաբյանի հարցազրույցը.
Եթե Սերսարքիսյանը այսօր չի պատրաստվում արտահայտություններին, ոչինչ չի խանգարում իրեն որոշ ժամանակ անց սկսել պատրաստվել արտահայտություններին.
Իմանանք, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն հանրահավաքի եկած մարդիկ և ինչպես են իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությունը գնահատում փորձագետները։ Մարտի 1-ի նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը քնչական ծառայության գործողությունները իմիտացիա է համարում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Վրաստանի ներկայացրած բանաձևին Հայաստանը դեմ է քվեարկել։ Ճիշտ է վարվել, թե սխալ, Հայաստանի այս քայլը մեկնաբանում են վերլուծաբանները։ Արևելյան Եվրոպայի երկրներից մարդիկ իրար ամենաքիչը վստահում են Հայաստանում, փաստում է զեկույցը։ Այս ամենը նաև միջազգային անդրադարձ և մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր նշում է ծննդյան 57-ամյակը։ Կրեմլի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր հեռախոսազրույցում շնորհավորել է Հայաստանի նախագահին։ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել շնորհավորանքների, ինչպես նաև Կազանում կայացած երրակողմ հանդիպման ընթացքում ցուցաբերած հյուրընկալության համար։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հրավերով վաղը պաշտոնական այցով կմեկնի Ուկրաինա։ Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ կունենա Վիկտոր Յանուկովիչի, Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի նախագահ Վլադիմիր Լիտվինի, վարչապետի պաշտոնակատար Անդրեյ Կլյուևի հետ և կայցելի Առևտրաարդյունաբերական պալատ։ Նախատեսված է հանդիպում նաև հայ համայնքի հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկությունը, թե հայկական զինված ուժերի կրակի հետևանքով Նախիջևանի հատվածում ադրբեջանցի զինծառայողը վիրավորվել։ Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիջանին այսօր մեկնում է Ադրբեջան, վաղը նա կայցելի հանգուցալ նախագահ Հեյդար Ալիևի Շիրիմին, այնուհետև պաշտոնական հանդիպումներ կունենա նախագահ Իլհամ Ալիևի, վարչապետ Արթուր Ռասիզադեի, Միլի Մեջլիսի նախագահ Օկթայ Ասադովի և այլ պաշտոնյաների հետ։ Լիբանանի նախագահ Ռաֆիկ Հարիրի 2005 թվականի սպանության հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ դատարանը Լիբանանի պետական դատախազին այսօր ներկայացրել է հետաքննության արդյունքները։ Դատախազը հաստատել է, որ ստացել է ձերբակալության 4 հրամանագիր։ ՄԱԿ-ի տրամադրած փաստաթղթերը չեն հրապարակվում, սակայն ենթադրվում է, որ սպանության մեջ են մեղադրվում Հիզբալլահի մարտական թևի շիա զինյալները։ Այսօր Լիբանանի կառավարությունը պետք է համաձայնեցնի քաղաքականությունը ՄԱԿ-ի հատուկ դատարանի հանդեպ։ ՄԱԿ-ը դրա համար Բեյրութին 30 օր է հատկացրել։ Տարաձայնությունները այս հարցում Լիբանանում քաղաքական ճգնաժամ են առաջացրել և կարող են հանգեցնել անկարգությունների կրոնական հողի վրա։ Մինսկում 3 ձերբակալվել են հակակառավարական ցույցի մի քանի տասնյակ մասնակիցներ։ Հեղափոխություն սոցիալական ցանցերի միջոցով ակցիան անցկացվում էր արդեն 4-րդ անգամ։ Մասնակիցները պաստառներ չեն պարզում, կարգախոսներ չեն հնչեցնում, միայն պարբերաբար ծափահարում են այդպիսով, հայտնելով իրենց դժգոհությունը գործող իշխանություններից։ Հունաստանի խորհրդարան այսօր պետք է վերջնականապես հավանություն տա ֆինանսական միջոցների խիստ խնայողության օրինագծին, որի ընդունումը անհրաժեշտ է միջազգային օգնություն ստանալու եղանակով ֆինանսական դեֆոլտից խուսափելու համար։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը երեկ ավարտել է այցը Սանկտ Պետերբուրգ և մեկնել է Լատվիա։ Թալիբների մոտ շուրջ 1.5 տարվա գերությունից հետո ազատ արձակված Ֆրանս 3 հեռուստաընկերության լրագրողն ու օպերատորը Քաբուլից մեկնել են Փարիզ։ Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում բացվել է Միացյալ Նահանգների 43-րդ նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի հուշարձանը։ Արարողությանը մասնակցել է ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղար Կոնդոլիզա Ռայս, այս տարի նշվում է Ռեյգանի ծննդյան 100-ամյակը։ Չինաստանը այսօր շահագործման է հանձնել Չժիժոու ծոլածեցում կառուցված մոլորակի ամենաերկար կամուրջը, որը միացնում է արևելյան ափին գտնվող Չինգդաո քաղաքը և Հունագդաո կղզին։ Չինացի մասնագետները 42 կիլոմետր երկարությամբ կամուրջը կառուցել են 4 տարում, դրա համար ծախսելով ավելի քան 1.5 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Չինական կամուրջը 4 կիլոմետրով գերազանցում է նախկին ռեկորդակիրի Ամերիկայում Լուիզիանայի նահանգում Ponchar Train լճի ափերը միացնող կամուրջի երկարությունը։ Աֆրիկյան Ուգանդա և Նիգերիա պետություններում կայծակի հետևանքով 37 մարդ է մահացել։ Ուգանդայում զոհվել են դպրոցի շենքում գտնվող 22 աշակերտներ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը հանրահավաք է հրավիրել, որի գլխավոր հարցն ու հիմնական ինտրիգը իշխանությունների հետ երկխոսության գործընթացն է։ Ստրասբուրգում ԵԽԽՎՎ հաջողովի ընթացքում ունեցած հարց ու պատասխանի ժամանակ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ չի պատրաստվում արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, քանի որ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Հայազգային կոնգրեսը, որ իշխանությունների հետ սկսված երկխոսության օրակարգը հենց արտահերտ ընտրությունների վրա էր ցանկանում կառուցել, խոստացել էր Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանն արձագանքել այսօր հրավիրած հանրահավաքում։ Հանրահավաքը մեկնարկելու է մեր եթերաժամից հետո, թե ինչ դիրքորոշում կհայտնի Հայազգային կոնգրեսը, կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքեջում www.azatutyun.am, որը ուղիղ հեռարձակմամբ հաղորդելու է հանրահավաքի ընթացքը ազատության հրապարակից։ Իսկ մինչ այդ, իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, այսօր պետք է լուծվի մեկ հարց. Հայաստանում արտահերտ ընտրություններով լեգիտիմ իշխանության ձևավորումը, եւ այդ հարցը պետք է լուծվի կամ երկխոսության միջոցով, կամ ժողովրդի ընդվզման միջոցով։ Նման հայտարարություն Զուրաբյանն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Ներկայում արտահերտ ընտրությունների անցկացումը ըստ էության հանդիսանում է իշխանություններին Հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած հիմնական պահանջը։ Մյուս կողմից, ինչպես հայտնի է, վերջերս ԵԽԽՎ-ում պատասխանելով ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի արձին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե չի պատրաստվում արտահերտ ընտրություններ անցկացնել Հայաստանում։ Երեք Հայազգային կոնգրեսում տեղի է ունեցել քաղաքօրթի նիստ, որի ժամանակ ամփոփվել են Սերժ Սարգսյանի նշված պատասխանի վերաբերյալ կարծիքները։ Ինչ հայտարարի է եկել կոնգրեսը, այսօր հարցրեցինք Լևոն Զուրաբյանին։
Այսօր հունիսի 30-ին կայանալու է ժամը 8-ին մեր հանրավակը, որում այդ հարցերին կտրվի պատասխան։ Մենք որոշում ունենք, որ մեր պատասխանը, որը կարելի ասել ունի բոլոր կուսակցությունների աջակցությունը, այսօր կհնչեցվի մեր հանրավակում։
Իսկ կարող ենք եզրակացնել, որ Հայազգային կոնգրեսի իշխանությունների երկխոսությունը ավարտվել է կամ օրակարգը միգուցե փոխվի, կրկին հարցուղեցինք կոնգրեսի համակարգողին։
Ոչ, ես այդպես չէի եզրակացնի, եթե Սերժ Սարգսյանը այսօր չի պատրաստվում արտահերտ ընտրությունների, ոչինչ չի խանգարում իրեն որոշ ժամանակ անց սկսել պատրաստվել արտահերտ ընտրությունների։ Վիճակը իսկապես օրհասական է, ժողովրդի վիճակը ծանրագույն, արտագաղթը ընդունել է առելի ծավալներ, ակնհայտ է, որ մենք պարտվում ենք ռազմական մրցակցության մեջ Ադրբեջանին, ակնհայտ է, որ պետությունը տապալվել է բոլոր ուղղություններով՝ սոցիալ-տնտեսական զարգացման, ռազմաստրատեգիական բալանսի պահպանման, արտաքին քաղաքական խնդիրների լուծման, բոլոր այդ տեղեկություններով իշխանությունները ձախողված են, և Հայաստանը ժամանակ չունի ևս մի քանի ամիս սպասելու մինչև հերթական ընտրություններ։
Լևոն Զուրաբյանը եզրակացրեց.
Ուստի, այսօր պետք է լուծվի մեկ հարց. Հայաստանում արտահերտ ընտրություններով լեգիտիմ իշխանության ձևավորումը, և այդ հարցը պետք է լուծվի կամ երկխոսության միջոցով, որը մեր համար գերադասելի է, քանի որ դա կապահովի անցումը դեպի ժողովրդավարություն, կամ ժողովրդի ընդվզման միջոցով։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգողից հետաքրքրվեցինք, թե արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար արդյոք կոնգրեսը վերջնաժամկետ է նշանակելու։
Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ուղղակի գալ մեր հանրավակի, և այնտեղ դուք կստանաք լրիվ ամբողջական տեղեկությունը նրա մասին, թե արդյոք որն է լինելու մեր դիրքորոշումը երկխոսության վերաբերյալ։
Լևոն Զուրաբյանին խնդրեցինք նաև ներկայացնել, թե իր կանխատեսմամբ առաջիկայում ինչ զարգացումներ են սպասվում Հայաստանի քաղաքական կյանքում։
Որ լինելու են բուրըն զարգացումներ, կասկածի ենթակա չէ, որովհետև ժողովուրդը չի կարող հանդուրժել այս վիճակը, բայց նաև պետք է հասկանանք, ինչքան շուտ արձագանքի ժողովուրդը, ինչքան շատ լինի նրա մասնակցությունը մեր հանրահավաքներին, այնքան ավելի շուտ այդ խնդիրները ենթակայեն լուծմանը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսի հրավիրած հանրահավաքը կմեկնարկի մոտ 1 ժամից։ Մարտիկ արդեն սկսել են հավաքվել ազատության հրապարակում, թե ինչ ընթացք կստանա հանրահավաքը, կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքի www.azatutyun.am, մենք ուղիղ հեռարձակելու ենք այն։ Իսկ իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը գնացել է ազատության հրապարակ, զրուցել է հանրահավաքի եկածների հետ, իմանալու համար, թե ինչ են մտածում ընդդիմության եւ իշխանության փոխհարաբերությունների, երկխոսության հնարավորության մասին եւ ինչ հետագա քայլեր են ակնկալում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսից։ Լսենք ռեպորտաժը։
Ընդդիմության հանրահավաքն է լինելու քիչ անց, դուք ինչ գործողություններ եք ակնկալում ընդդիմության այսօրվա հանրահավաքից եւ ինչ որոշումներ եք սպասում։
Տվյալ ստացիան ամենակարևորն է, որ ժողովուրդը համախմբված լինի եւ համատեղ ուժերով հասնի առավելագույն դրական փոփոխությունների։
Ընդդիմությունը արդեն ձևակերպել է, որ այսօրվա հանրահավաքից հետո բուրըն զարգացումներ են սպասվում։ Դուք այդպիսի ակնկալիքներ ունեք։
Ներկայիս քաղաքական համակարգին որևէ ակնկալիքներ հնարավոր չէ սպասել։
Դուք ինչ եք առաջարկում այդ դեպքում անել։ Ուղղակի դիտորդի կարգավիճակում հետևել, թե ինչ որ բան պետք է անել։
Հավանականը ես դիտորդի կարգավիճակում կհետևեմ։ Ճիշտ է, այդ հարցերը բացառիկ հետաքրքրում են։
Ինչպես է գնահատում իշխանության եւ ընդդիմության հատկապես վերջին 3 ամիսների ընթարաբերությունը։
Իշխանությունը աշխատում է ընդդիմությունը իր թևի տակ մտցնել ու սիրուն փափուկ պահի։
Բայց իշխանությունը այնուամենայնիվ կատարեց ընդդիմության 3 պահանջները եւ հիմա արդեն հարցը վերաբերում է արտահերտ ընդդիմություններին։
Այսինքն շատ կարեւոր է։ Այս երկրում ազատ ընդդիմությունները թերապես չի եղել, եղել է 90-ական թվականներին։
Ինչ պիտի անի ընդդիմությունը, որ ի վերջո հասնի արտահերտ ընդդիմությունների անցկացման։
Ես կարծում եմ քաղաքագիր ձևով պետք է հասնի ընդդիմության երկխոսության ճանապարհ։ Իսկ եթե իշխանությունը խուսափում է դրանից, ալկերպ չկա, եթե ոչ, ինչպես ասում են արաբական երկրները, չկա էլ ուրիշ կերպ։
Դեռ ես չեմ մնում իշ գործողություն անելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քայլերը այսօր երևի կասի էլի։
Ընդդիմության մեջ էլ ինձ թվում է Տրեզո Միսրաշի մարդիկ կլեն, որոնք գտնեն, որ արտահերտ ընտրությունները իսկապես նոնսենս է, դրանից ոչ ոք չի շահելու։
Հիմա ինչ կարևոր է ովա, ոչ նա է իմ քերին, ոչ նա։ Այս պահի դրությամբ երեւի դրա կարիքն էլ չկա, կարծում եմ։ Թողնենք ամեն ինչ իր հնով գնա։
Դուք գո՞ եք այս իրավիճակի։
Բոլորովին։
Իսկ որ թողնենք, այսինքն ինչ նկատի ունի դրա։
Բայց սպասենք, հերթական կգա, ամեն ինչ երեւի իր տեղը կգնա։ Մարդին որևէ միջամտություններ ես թվում պետք չէ, ամեն ինչ փոխհամաձայնեցված է
իշխանության եւ ընդդիմության միջե։
Հստակ երևում է։
Ընդհանրապես սпасելիք չունեմ։
Ես չեմ հավատում բուրը զարգացումները կսկսեն դրանից, ուղղակի իշխանությունը ժամանակ են փորձում ձգել եւ մի քիչ սիրունանալ։
Բայց իրավիճակում ընդդիմությունը ինչ քայլ է պետք ձեռնարկի։
Մեր ընդդիմությունը շատ թույլ է, որպեսզի ուժեղ քայլեր ձեռնարկի։ Չեմ պատկերում, որ ընդդիմությունը կարողանա հաղթահարել այդ կոռուպցիոն ուժը։ Մարդիկ չեն ուզում զիջեն փողային իշխանությունը։
Ամենար եք համարում լեգիտիմ իշխանությունների ձևավորում ինչպես ընդդիմություն է պետք
է հավատալ։
Քաղաքական համակարգում ինչո՞ փոփոխություններ կան վերջին ամիսների։
Ես չեմ տեսնում, ես սա ուղղակի շոու է, իշխանության կողմից եմ տեսնում շոու։ Իրական քայլեր չկան մարդի մեկի կապակցությամբ եւ այլ չկա, գույություն չունի։ Նույն մարդիկն են եւ հնարավոր չի իշխանությունը իր իսկ իր արածը փորփրի բացահայտի։ Հնարավոր չի։
Ինչ է կարծում, ընդդիմությունը այդքան է չգիտի, երբ որ հայտարարում է։
Գիտի, բայց ժողովուրդը պետք է դրա մասնակից լինի եւ ստիպի դրանց։
Պատերը չլինի, ինչ ունա թողնի։
Ընդդիմությունը ինչ պետք է անի, պիտի մնա փողոցում պայքարի, պիտի գնա տուն, ինչ պիտի անի։
Դու պայքար էլի։ Բանալի է, ես եկ մնամ։
Հիմա ընդդիմությունն աճի ճիշտ իմիկվա կառավարությունը այդ փաստը կյանքը ցույց է տալիս, գնալով վատ ենք ապրում, որն է ճիշտ չենք հասկանում, ժողովուրդը չի հասկանում։ Բոլորը բողոքում են, բայց պայքարում ենք։ Խղճացած գլուխներս կախած պայքարում։
Հասարակությունը ինքը ավելի շատ ռադիկալ դրամատրված չի, այսինքն ընդդիմության գործողությունները adekvat են հասարակության ցանկությանը։ Այսինքն ոչ մեկ չի ուզում գնա ուղիղ կոնֆրոնտացիա այս միջակայքում։ Ամեն դեպքում մեծամասնությունը այսօր ՀԱԿ-ին է անկանում որպես ընդդիմություն ու ակնկալիքներն են ՀԱԿ-ից ու հավանաբար ՀԱԿ-ի այդ տեսակ պասիվ գործունեության տեսակը կախված է նաև հասարակության ակտիվության մասից։ Ամեն դեպքում եթե հասարակությունը ավելին ուզեր, նա կարող է դա պահանջարկից։
Արտահերտ ընտրություններ իհարկե պետք են, հնարավոր են, եթե գոյություն ունի բնակչության լայն խավերի, ուրեմն աջակցությունը։
Դա գիտի անելիքը այդտեղ ո՞րն է։
Կազմակերպելու
Ազատության հրապարակից հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ հանրահավաքի ընթացքի մասին կարող եք տեղեկանալ ազատություն.am կայքից, մենք ուղիղ եթերով հեռարձակելու ենք հանրահավաքը։ Սովորաբար ընդդիմության հանրահավաքների օրը մարզերից Երևան բերող տրանսպորտը չի աշխատում, պատճառաբանությունները բազմաթիվ են։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ հենց հանրահավաքի օրերին է հանրային տրանսպորտի ղեկավարությունը որոշում տեղզնման ուղարկել մեքենաները։ Այսօր, սակայն, արդեն ավանդական դարձած այս խնդիրը Վանաձորում չի գրանցվել։ Տրանսպորտը աշխատում է, ավելին, նախորդ հանրահավաքի օրը չաշխատելու համար ընկերությունը տուգանվել է տեղից, փոխանցում է մեր թղթակից Նաիրա Բուղադարյանը։
Տրանսպորտի և կապի նախարարության տրանսպորտային տեսչությունը տուգանքի է ենթարկել Վանաձոր-Երևան երթուղին սպասարկող ոսկեթև սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը։ Տուգանքի ենթարկման պատճառն անցած ամիս մայիսի 31-ին ընկերության կողմից երթուղու չսպասարկումն է։ Այդ օրը Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքն էր։ Վանաձորի ավտոկայանում երթուղուն պատկանող որևէ միկրոավտոբուս, այդպես էլ չերևաց, ուղևորներին ստիպելով ժամերով սպասել։ Տրանսպորտային տեսչության լոռոբաժնի ղեկավար Սամվել Մատինյան Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ առաջին տուգանքի չափն ստորենքի կազմում է 5000 դրամ։ Ընկերությունը 2 ամսվա ընթացքում պարտավոր է այն վճարել կամ էլ բողոքարկել տուգանքի սահմանման ակտը։
4000 դրամ հետ 5000 դրամ։ 5000 դրամ առաջինը 5000, մի հաջորդը, եթե այսօրը թենց վանելի 10000, թեն չի ավելացան։
Ոսկեթև ընկերության տնօրեն Արտուր Ալեքսանյան Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, թե չնայած իրենք համաձայն չեն տուգանքի հետ, բայց այն կվճարեն։ Ալեքսանյանի անհամաձայնության պատճառն այն է, որ իրենք այդ օրը պարզապես զբաղված են եղել միկրոավտոբուսների տեղզնման աշխատանքներով։
Նրա հետ, որ ոչ բոլոր մեքենաներն են աշխատել, որովհետև տեխնիկոսը սպասարկում են իրականացրել այս օրը, հիմնականում աշխատել են, ինքները թե հասկանում են 5000 դրամի համար չարժե։
Ալեքսանյանը վստահեցնում է, թե ուղևորափոխադրումների խախտումները կապ չեն ունեցել ընդդիմության հանրահավաքների հետ։ Միջդեռ հարկ է նշել, որ անցած 2 տարիների ընթացքում ընդդիմության հանրահավաքի օրերին վանաձորցիները Երևան չեն կարողացել հասնել։ Միկրոավտոբուսի սպասող ուղևորները Ազատություն ռադիոկանին ամեն անգամ նույն պատասխանն էին տալիս, թե հանրահավաքի պատճառով երթուղին չի սպասարկվում։
Ասում են միտինգա, դա մար ասել են։
Ինչ իմ դրությունը լավանալու այդ միտինգի համար։ Թշմառացել են ժողովրդին, համել միտինգ, չափեկը փակում են, որ քաղաք գնացու։ Այդպես բան կլի բա։ Ամոթ անամոթներ, սա ղեկավարություն չի, սա երկիք, դրա համար սա փախնում են էլի ստեղ։
Հերսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, ով այս հարցի վերաբերյալ բազմաթիվ նամակներ է հղել կառավարություն, զարմանում է, թե ինչպես է ստացվում, որ հենց ընդդիմության հանրահավաքի օրերին ընկերությունը որոշում տեղզնման ենթարկել միկրոավտոբուսները։
Իրապես ինքը կարող է նման կարծիք ասել, որ իրապես 5000 դրամը դա ուղղակի չնչին եւ այնուհետեւ գրքում ոչ համարժեք գնահատական է տրանսպորտային կազմակերպության կողմից կանոնավոր ուղևորափոխադրություն չկատարելու դիմաց։ Դա մի անգամ չի եղել։ Դա եղել է պարբերաբար մշտական բնույթ եւ հենց հանրահավաքի օրերին։ Հետեւաբար ինքը կարելի ասել նույնիսկ ծաղրում է, հա, բայց որ տեխնիկական զննության կատարումները համընկնում են հանրահավաքի օրերին, այս սա պետք է մտահոգի, թե ինչպես է լինում, որ տեխնիկական խափանումների կամ պրոֆիլակտիկայի աշխատանքները հենց ուղիղ համընկնում են հանրահավաքի օրերին, այսինքն ընդդիմությունը հենց որ հանրահավաք է կատարում, իրենց մոտ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական անսարքությունը սկսում է առաջանալ։
Ոսկեթև սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից մայիսի 31-ի խախտման դիմաց նշանակված տուգանքը Սաքունցը համարում է անհամաչափ, գտնելով, որ կառավարությունն այս պարագայում ընկերությանը պետք է զրկի արտոնագրից անցած 2 տարիներին ընդդիմության հանրահավաքի օրերին չաշխատելու համար։ Միջդեռ տրանսպորտի և կապի փոխնախարարն իր պատասխաննամակում այս հարցին անդրադառնալիս նշել է, թե քանի որ խախտումները վերացված են, արտոնագրից զրկելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եթե Վանաձորից Երևան բերող տրանսպորտն այսօր աշխատել է, ապա նույնը չի կարելի ասել Գյումրու մասին։ Լսենք, թե ինչ իրավիճակ է եղել Գյումրու ավտոկայանում, Սաթե Նիկվանցյանն է պատմում։
Գյումրի ավտոկայանից դեպի Երևան միկրոավտոբուսները չէին ուղևորվում վաղ առավոտից, շատերը երկար սպասելուց հետո կամ տուն էին վերադառնում, կամ էլ ճարահատյալ 2500-ից 3000 դրամ վճարում տաքսիներով Երևան հասնելու համար։
Մոտ մի ժամուկես է սպասում։
Ո՞, ինչ են ասում։ Չէ, կարող եմ, կարող եմ, մենք է չիդենք։ Ինչ է կա, դու դուս պեկերես, կամ տնորենես չիդես։
Տես չկա ես կավակի։
Այդ տաքսիները կերտան, կարելի մասուս կեքին չ չի կարելի։
Ո՞վ է սա չի կարելի։
Չէ, միտինգ է եղա, չէ՞։
Ահա երկու երեխով նստած է։ Առավոտվանից սպասում է երկու տրանսպորտը Երևան գտնա։ Այդ դուք դիճ գնա միտինգի։
Պարզվեց ավտոկայանում այդ պահին որևէ պատասխանատու չկար տնորենն ու մյուս պատասխանատուները Երևան խորհրդակցությանային։ Նշեմ, որ Գյումրի Երևան երթուղին սպասարկող տրանսակընթարտ ընկերությունը ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանին է պատկանում եւ միայն հատուկ ցուցումից հետո ավտոկայանի ավակ ենթակարգավար Գագիկ Ավետիսյանը տվեց հետեւյալ պարզաբանումը։
Վրավոսկ էս կոմից շատ է, Երևանից քիչ է։ Մենք երկու մեքենա ունենք հիմա անսակ վիճակում, երկու մեքենական ազդել են երեխաներին տարել են հանգստի վայր, թվով 13 մեքենա առավել ժամը 9-ից, ժամը 7-ից ավելի շուտ աշխատել են թվի Երևան։ Սպասում ենք, քանի որ ոսկը քիչ է Երևանում, սպասում ենք, որպեսզի կարողանան ուղևորները նորից բեռնավորում ուղևորները կանխատեն դնակը, որ սրանից մենք ստերս նորից ճանապարհ։
Բարձույթ եք շա, ինչ հաճախականությամբ եք սպասում։
Հիմա սպակաված է ուղևորահոսքի
տունը։ Միշտ միտինգի
Հարգելի ուղդիներ, ես հիշեցնեմ, որ շուտով մեկնարկելու է Ազատության հրապարակում Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, ուղիղ միացում կունենանք azatutyun.am կայքի էջում, կարող եք դիտել, թե ինչպես է ընթանում հանրահավաքը։ Իսկ մենք շարունակենք ծրագիրը։ Ներքաղաքական ամենաթեժ թեման այսօր իշխանություն ու դիմություն երկխոսության արտահայտ ընտրություններ անցկացնելու հարցն է։ Ի վերջո, ինչ ունենք այժմ։ Արդյոք կա իրական երկխոսություն քաղաքական բևեռների միջև, թե ականատես ենք իրար հակադրվող մենախոսությունների։ Իրոք ընդդիմությունը ձգտում է արտահերտ ընտրությունների, թե ժամանակ է ձգում մինչև հերթական ընտրությունները։ Հասարակությանը հուզող այս և այլ հարցերի վերաբերյալ իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել է հրապարակախոս փորձագետների հետ, լսենք նրա անդրադարձը։
Եվ իշխանությունները, և ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը շահագրգիռ է երկխոսության կայացմամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց համագործակցություն հանուր ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ Ստեփան Դանիելյանն ու փաստարկեց.
Շահագրգռվածության հիմնական պատճառը այն է, որ ապագա ընտրությունների ժամանակ քաղաքական դաշտային երկու ուժերը պետք է միմյանց հետ կիսեն, և ընդդիմությունը, հակը, պետք է ճանաչի ընտրությունների արդյունքը, դրանով լեգիտիմացնելով ապագա խորհրդարանական ընտրությունները։
Այսինքն, հասարակությունն այդ գործընթացից ըստ նրա մեծ հաշվով չի շահելու։ Ավելին, Ստեփան Դանիելյանն այն կարծիքին է, որ երկխոսության հիմնական օրակարգային հարց հրճակված արտահերտ ընտրությունները ամենևին էլ առաջնային նշանակություն չունեն։ Երկխոսությունը, որն առաջիկայում առավել կնմանվի բանակցային գործընթացի, ըստ հասարակական գործ չի, այլ հարցերի շուրջ է ընթանալու։ Իրական օրակարգն օրինակ կարող է առնչվել հետևյալ համաձայնությանը։
Նրանք պետք է միասնական իմ կարծիքով որևէ փաստաթուղթ ստորագրեն, և դա ներկայացվի, որ հանուն այդ փաստաթղթի ընդդիմությունը ՀԿ ճանաչում է իշխանությանը, հանրապետական կուսակցությանը։ Սա քաղաքական խաղն է մոտակա երկու տարվա կտրվածքով։ Իմ կարծիքով այդ խաղը շատ դժվար խաղ է, և հավանականությունները այնքան էլ մեծ չեն, որ դա տեղի կունենա։
Այսինքն կմատուցի որպես հանրայինորեն օգտակար երևույթ երկխոսությունը իրականում կլուծվի քաղաքական խնդիր։
Այո, քաղաքական դաշտը կիսելու, և դա պետք է արտահայտվի նաև ապագա խորհրդարանում, և ես նորից եմ կրկնում, ՀԿ-ի հիմնական ֆունկցիան լինելու է լեգիտիմացնել խորհրդարանական ընտրությունները, այսինքն ճանաչել արդյունքները։
Երկխոսության նշանակությունն ու քաղաքական բովանդակությունը բոլորովին այլ դիրքերից է գնահատում հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը։ Ինչ-ինչ գործարքների ու ստվերային պայմանավորվածությունների մասին պնդումները նա կտրականապես մերժում է, դրանք համարելով անհեթեթ, իսկ բուն երկխոսության փաստը, ըստ հրապարակախոսի, կարելի է երկակի մեկնաբանել։ Առաջին, երկխոսությունն ըստ էության սկսվել է դեռևս մարտ ամսից ու արդեն իսկ որոշակի արդյունքների է հանգեցել։ Նկատի է առնվում ՀԿ-ի առաջադրած 3 հայտնի պահանջներն ու դրանց կատարումը, և երկրորդ,
մյուս կողմից երկխոսությունը պետք է լիներ այդ 3 պահանջների հետևանքը, 3 պահանջների կատարումից հետո ուրեմն պետք է սկսվել երկխոսությունը։ Դա կարելի ասել առայժմ այսպես առարկայորեն սկսված չի, բայց ես գրեթե վստահ եմ, որ երկրորդությունը անպայման տեղի ունենալու, նկատի ունենալով մի կողմից Հայազգային կոնգրեսի համառությունը եւ հետեւականությունը ես հարցում, մյուս կողմից իշխանությունների հասարակական պահանջներին ալկերպ արձագանքելու անընդունակություն։
Ստրասբուրգում ունեցած իր ելույթում նախագահ Սարգսյանն ասել էր, թե չի պատրաստվում արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Արդյոք անգամ այդ հայտարարությունից հետո չի կարելի երկխոսության օրակարգն ու առհասարակ թեման սպառված համարել, հարցուղեցինք Տիգրան Պասկևիչյանին։
Ամիսներ առաջ Սերժ Սարգսյանը եւ իր շրջապատի մարդիկ անընդհատ խոսում էին, որ չկան իրավական հիմքեր քաղաք անդրադառնալու ազատ արձակելու համար, ընդդում էին, որ ազատության հրապարակը դա երեխաների խաղալու տեղն է, չի կարելի այդ քաղաքական միջոցառումներ անցկացնել, ասում էին, որ մարտի 1-ի հետ փակված է, չարժի անդրադառնալ այդ թեմային։ Մենք տեսանք, թե կարդ ժամանակում ինչպես այդ բոլոր տեսակետները փոխվեցին, ինչպես գտնվեցին իրավական հիմքեր քաղաք անդրադառնալու ազատ արձակ գելու համար, ինչպես հետագայում Սերժ Սարգսյանը ինքը խոսեց, որ հանրահավաքները, ազատության դրսևորումները եւ այլ բաները, այդ նույն ձեռով լինելու են նաեւ երկխոսությունը։ Պարզապես ես ասեմ, ինչպես մինչև աստորեն մայիսի վերջը իշխանությունները ամեն ինչ արեցին, հաշվեցին նույնիսկ մի օրը, մի ժամը ձգելու համար, այդպես էլ հիմա են անելու։
Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ Ստեփան Դանիելյանն ամենևին համաձայն չէ մամուլում եւ սոցցանցերում շրջանառվող կարծիքներին, թե Հայազգային կոնգրեսի հրավիրած այսօրվա հանրահավաքը լինելու է, եթե ոչ վճռորոշ, ապա առնվազն ուղենշային։ Նման հանրահավաքներ շատ են եղել, հիշեցրեց Ստեփան Դանելյանը։
Գիտեք, սա կարծեմ թվով 43-րդ վճռական եւ որոշիչ հանրահավաքն է։ Իմ կարծիքով սա հերթական հանրահավաքն է լինելու եւ ամբողջանտիրը ժամանակ ձգելն է միջև խորհրդարանական ընտրությունները։
Տիգրան Պասկևիչյանը եւս խնդրեցինք ներքաղաքական կանխատեսում անել։
Չեմ սիրում կանխատեսումներ անել, բայց քանի որ նաեւ որպես քաղաքացի են դիմադիր շարժման ակտիվ անդամ, ես կարծում եմ, որ մեր շարժումը անկասելիորեն գնալու է դեպի հաղթանակ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե ինչ կհայտարարի այսօր Հայազգային կոնգրեսը հանրահավաքի ընթացքում, կարող եք տեղեկանալ մեր ինտերնետային կայքից 3w.azatutyun.am, մենք ուղիղ հեռարձակմամբ ներկայացնելու ենք հանրահավաքը։ Իսկ այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Իշխանությունների հետ երկխոսություն սկսելու Հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած նախապայմաններից մեկը մարտի 1-ի իրադարձությունների բացահայտման մասին իշխանության հավաստիացումներն էին։ Այդ խոստումը տրվեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ նոր թափ է ակնկալում մարտի 1-ի բացահայտման գործում։ Դրանից հետո մարտի 1-ի գործով քնչական խումբը հայտարարեց, թե եւս մեկ անգամ կուսումնասիրեն 3 տարվա նախաքննության նյութերը եւ կփորձեն նաեւ նոր քնչական գործողություններ իրականացնել։ Արված աշխատանքի մասին քնչական խմբի ղեկավարը պարբերաբար տեղեկացնում է հանրությանը, երեկել Վահագն Հարությունյանը ասուլիս էր հրավիրել, որի ընթացքում ասաց, որ իրենց չի հաջողվել պարզել, թե ովքեր են այն ոստիկանները, որ YouTube-ում տեղադրված տեսակրությունները համաձայն հորիզոնական կրակոցներ են արձակում։ Մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչերյանը քնչական խմբի գործողությունները այսօր քննադատության է ենթարկել։ Նրա հետ զրուցել է Ռուզանա Ստեփանյանը։
Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ զբաղված է իմիտացիայով եւ որևէ բացահայտում իրականացնելու նպատակ չունի, այն ընդամենը ժամանակ է ձգում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Անդրադառնալով Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանի այն հայտարարությանը, թե փորձակնությամբ հնարավոր չի եղել պարզել YouTube-ում տարածված կադրերում ցուցարարների Իվրա ուղահայաց կրակոցներ արձակող ոստիկանների ինքնությունը, Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, թե սա ցույց է տալիս, որ քնչական ծառայությունը անգամ ձեռքի տակ եղած ակնհայտ փաստերը փորձում է անտեսել, դնել մի կողմ։
Ոնց կարելի ասել, հնարավոր չի կամ փորձակնություն ենք նշանակել, համակարգչային տեխնիկան կամ մասնագետները չեն կարողանում նույնականացնել, թե կրակողն ով է։ Բայց չէ՞ որ այդ կադրում կա ավելի շատ ինֆորմացիա, կոնկրետ վայրը, ժամը, ստորաբաժանումներ, ծառայողներ, անդադ հայտարարում են, որ եւս 100 հոգու հարցակննել են, բայց արդյունք չկա։ Հետաքրիր այդ 100 մարդիկ, պատահական մարդկանց ինչի՞ չեք հարցակննում։ Ինչու՞ չեք հարցակննում այդ դրվագում առկա ոստիկանական ստորաբաժանումների, զինծառայողներին եւ պատասխանատուներին։
Անդրանիկ Քոչարյանի փոխանցմամբ քնչական խումբը խուսափում է կոնկրետ այս մասով որևէ բացահայտում անել, որովհետև չի ուզում ընդունել այն փաստը, որ ոստիկանները իրականում ցուցարարների վրա նշանառու կրակոցներ են արձակել։
Որտեղ պետք է նախ բացատրեմ ոստիկանը ինչու է կրակում նշանառու կրակոցի արձակում ցուցարարների ուղությամբ։ Հաջորդը, պետք է պարզվեր այդ կրակոցի արդյունքում կան հետևանքներ, դժողներ կան թե չէ։ Վերջին հաշվով առնվազն 10 սպանություններ է իրականացվել։ Հրազենային կրակոցների արկայությամբ կան մահվան դեպքեր։ Այսինքն իրենք չեն ուզում ընդունեն փաստը, որ ոստիկանությունը նշանառու կրակոցներ էլ է իրականացրել ցուցարարների ուղությամբ։ Առաջին հերթին դրանից են խոսափում։ Կլինեն բազմաթիվ տեսանյութեր։ Նույնիսկ եթե դեմքերը Երևան նախաքաղաքական մարմինը համոզված եմ կասի այդ դեմքը այդ մարդը չի։ Ես այդպիսի տպավորություն եմ ստացել նրանց պահվածքից այսօրվա։ Եվ վերջին հաշվով պետք է այս իմիտացիան վերջացվի։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ինչպես անցած 3 տարիների, այնպես էլ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականից հետո անցած 2 ամիսների ընթացքում քնչական խումբը զբաղվել է իմիտացիայով, Անդրանիկ Քոչարյանի համոզմամբ այդ խումբը պետք է լուծարվի, դրա փոխարեն պետք է ստեղծվի մեկ այլ հասարակության կողմից վստահություն ներշնչող խումբ, որը կիրականացնի լիարժեք բացահայտումներ։
Ավելին, արդեն եկել է ժամանակը, որ խմբի ղեկավարը անգործության համար կրի լուրջ պատասխանատվություն, և այդ հարցը պետք է բարձացվի, և գործող նախագահի կողմից նրա հրահանգները չկատարելը պետք է իցույց տրվի, և դա չանելը պարզապես սաբոտաժը։ Սաբոտաժը նույն գործող իշխանությունների համար ևս։ Չնայած ես համոզված եմ, որ իշխանությունները հրահանգ այդպես էլ չեն տվել, որ պետք է իրականացվի մարտի 1-ի բացահայտում, որտեղ պետք է բացահայտում ասելով իրականացնել գտնել պատասխանատուներին, իսկ պատասխանատուները այսօր գտնվում են իշխանության վերին օղակներում, և իրականում որևէ մի օղակ բացահայտելու դեպքում կբացահայտվի ամբողջ շղթան, դա կարևոր չի, վերևից կսկսվի թե ներքևից։
Իդեպ, Անդրանիկ Քոչարյանը աբսուրդային է համարում մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանի այն հայտարարությունը, թե իրենց հայտնի է դարձել այն անձը, ով վերջին շրջանում YouTube-ում տեղադրում է մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված կադրերը։ Իդեպ, նշենք, որ Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրել էր, որ այդ անձը որպես ՎԿ առաջիկայում պետք է հարցաքննվի։ Անդրանիկ Քոչարյանի համոզմամբ քնչական խումբը այս կերպ ուղղակի փորձում է թույլ չտալ, որպեսզի նոր կադրեր իհայտ գան։
Իրենց ցանկությունն էր, որ ով ինչ ինֆորմացիա ունի, փոխանցի իրենց։ Այդ անձնավորությունը, եթե այդ միջոցով ինֆորմացիա է փոխանցել, պետք է պարզապես շնորհակալություն հայտնել այդ մարդուն, այլ ոչ թե հարցաքննել։ Հասկանում եք, այստեղ էլ է երևում աբսուրդը։ Վերջին հաշվով ոչ թե պետք է հարցաքնվի այդ մարդը, պետք է գտնել հարցաքնվեն այն ոստիկանները, այն ստորաբաժանումների ծառայողները, որոնք երևում են այդ կադրերում, այդտեղ չիրականացված այդ գործողությունները մանեն գալի գտնել այն մարդկանց, որպեսզի հետագայում այլ կադրեր չհայտնաբերվեն։ Ես դա եմ հասկանում, և դա է պատճառը, որ ես ասում եմ, որ իրենք սարսափած են, որ կան իրենց տնօրինությունից դուրս գտնվող փաստեր, որոնք մերթ ընդ մերթ դուրս են գալի տարբեր ճանապարներով, և դրանք բերում են նրան, որ նախաքաղաքական մարմինը հայտնվում է այսպիսի հիմար վիճակներում։
Հաշվի առնելով վերոհիշյալ պնդումները, փաստաավակ խմբի նախկին անդամին հարցրեցինք, թե ինչու այդ դեպքում Հայազգային կոնգրեսը չի հայտարարում, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ցուցումից հետո անգամ հատուկ քնչական ծառայությունը զբաղված է իմիտացիայով, Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, թե կոնգրեսը այդ եզրահանգումները առաջիկայում կանի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Հայ ազգային կոնգրեսը այսօր հանրահավաք է անցկացնելու ազատության հրապարակում, որի ինտրիգն այն է, թե ինչ է պատասխանելու կոնգրեսը Սերժ Սարգսյանի ելույթին, որտեղ Սարգսյանը անդրադարձել է երկխոսության վերաբերյալ ընդդիմության առաջարկին։ Հայազգային կոնգրեսը այսօր երևի թե պատասխանելու է իշխանությանը, սակայն պետք չէ նաև բացառել, որ կոնգրեսի պատասխանը ոչ թե կտեղավորվի ԱՅՈ-ի կամ ոչի շրջանակում, այլ կպարունակի մոտավորապես այնպիսի թեզեր, ինչպիսին պարունակում էր Սերժ Սարգսյանի պատասխանը, այսինքն չի բացառում, որ կոնգրեսը հանդես գա նոր առաջարկություններով, որոնց միջոցով կփորձի հստակեցնել Սերժ Սարգսյանի բավականին հեղեղուկ պատասխանը։ Չի բացառում, սակայն, որ կոնգրեսը պարզապես փորձի Սերժ Սարգսյանին առավել հստակ դաշտ բերել վերջնագրային բովանդակության պատասխանով։ Պարզ է մի բան, որ այսօրվա հանրահավաքը հանգրվանային կամ բեկումնային կամ էլ ջրբաժանային չի լինելու, սակայն դրանից հանրահավաքի նշանակությունը իհարկե չի նվազում, քանի որ այսօրվա հանրահավաքը անկասկած նախանշելու է մի քանի կարևոր բան, ինչպիսի տրամադրվածություն ունի կոնգրեսը ամառային շրջանի համար, ինչպիսի տրամադրություններ են առկա հասարակության շրջանում։ Իսկ առավոտի խմբագիրը ասում է. Ես ճիշտ ասած շատ կուզեի, որ Հայաստանում հանրահավաքները լինեին ավելի հաճախակի, քան ամիսը մեկ անգամ։ Մեր երկիրը այն վիճակում չէ, որ իշխանության վրա ճնշում գործադրելու մեխանիզմները շատ լինեն, և մեր ղեկավարները ինքնաբուխ գնային այս կամ այն խնդրի լուսմանը։ Հայաստանում զանգվածային ցույցեր ի վիճակի է կազմակերպելու միայն Հայազգային կոնգրեսը, Այնքան ժամանակ, մինչ կոնգրեսը հանդես էր գալիս ոչ նեղ քաղաքական, այլ այնպիսի պահանջներով, որոնք կիսում էին ոչ միայն իրենց համակիրները, օրինակ քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը, նրա գործերը հաջող էին ընթանում։ Հենց որ ՀԱԿ-ը շեղվեց և մտավ արտահերտ նախագահական ընտրությունների, իսկ ըստ էության նախագահի հրաժարականի և իշխանության փոխանցման ավանդական հունի մեջ, իրավիճակը փոքրիչ փոխվել է։ Պահանջի հիմնավորումը, ընտրությունները կեղծվել են և այդ պատճառով առաջացել է սուր քաղաքական ճգնաժամ, այնքան էլ համոզիչ չէ։ Եթե ճգնաժամի գլխավոր բաղադրիչը իշխանությունների ոչ լեգիտիմությունն է, այդ դեպքում մենք արդեն 16 տարի ապրում ենք այդ ճգնաժամի մեջ։ Գուցե հենց այդպես էլ կա, բայց այդ ճգնաժամը կրիտիկական զանգված կամ բավարար կոնդիցիա երբեք չէր ապահովում։ Հայոց աշխարհը գրում է. Այսօր չափազանց շատ է խոսվում ու գրվում իշխանության և արմատական ընդդիմության երկխոսության մասին, սակայն կարծում ենք դա չի ամենագլխավորը։ Անհամեմատ կարևոր է, որ կայանա մեկ այլ երկխոսություն իշխանության և հասարակության միջև։ Եթե չկասեցվեն միտումները, որոնք այսօր ուրվագծում են բավական հստակ, ապա մեր երկրի հետ գուցե ոչ մի ողբերգական բան տեղի չունենա, սակայն հասարակության արնակհամության հետևանքով կյանքը հայոց աշխարհում կդառնա չափազանց տաղտկալի։ Մեզանում չկա իշխանության և հասարակության երկխոսություն, և վերևից եկող նույնիսկ ամենալավ մղումները, գաղափարները չեն իրականացվում։ Մանր ու միջին տրամաչափի օրինակով մենք մշտապես տեսնում ենք, թե ինչպես են դրանք այլասերվում, անտեսվում։ Կապիտալը ադրբեջանցի քաղաքագետ Արիֆ Յունուսովին հարցնում է. Որքանով է ստատուս քվում ձեռնտու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երկրներին, որպես հակամարտ երկրների վրա ազդեցության լծակ։ Պատասխան, գաղտնիք չէ, որ Մինսկի խմբի երկրների վերաբերմունքը Ղարաբաղյան հակամարտությանը միանշանակ չէ։ Եթե դիտարկենք Ֆրանսիան, ապա նրա համար հակամարտությունը կարևոր դեր չի խաղում, նրա վերաբերմունքը բավականաչափ հարթ է և հանգիստ։ ԱՄՆ լուրջ շահեր ունի այս տարածաշրջանում, դա Ռուսաստանի հետ թաքնված, իսկ երբեմն նաև ակներև արճակատումն է, գումարած դրան կոշտ հակադրություն Իրանի հետ։ Իհարկե վերջին տեղում չէ էներգետիկ գործոնը, ամերիկացիներին անհրաժեշտ է խաղաղ և կանխատեսելի հարավային Կովկաս։ ԱՄՆ համար մեծ հաշվով կարևոր չէ, ինչպես և ում օգտիներ լուծվելու Ղարաբաղի հարցը, գլխավորը պատերազմի չվերսկսվելն է։ Ռուսաստանը այլ մոտեցում ունի, այնտեղ հասկանում են, որ Վրաստանի մասին երկար ժամանակ պետք է մոռանալ։ Ճիշտ է, Աբխազիան և Հարավային Օսիան փաստացի դարձել են ռուսական տարածքներ, սակայն այդ նույն հանգամանքը կաշկանդել է Ռուսաստանի հնարավորությունները Հարավային Կովկասում։ Մնացել է Ադրբեջանը, որը շարունակ կամուկացի մեջ է պրոռուսական և պրոարևմտյան դիրքորոշումների միջև, և Հայաստանը, որը ֆորմալ առումով կարծես թե հարազատ է Ռուսաստանին, սակայն չկա 100%-անոց երաշխիք, որ նա այդպիսին էլ կմնա, հատկապես Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումից հետո։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հունիսի 25-ին ընդունել է Վրաստանի ներկայացրած բանաձևը, որը ճանաչում է բոլոր փախստականների և տեղահանվածների վերադարձ իրավունքը Աբխազիա և Հարավային Օսիա։ Բանաձևին կողմ է քվեարկել 57 երկիր, 74-ը ձեռնպահ է արտահայտվել, իսկ 13-ը դեմ են եղել։ Դեմ արտահայտված պետությունների մեջ է եղել նաև Հայաստանը։ Իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը զրուցել է փորձագետների հետ պարզելու, ինչպես են նրանք գնահատում և մեկնաբանում Հայաստանի այս քայլը։ Հայաստանը դեմ է քվյարկել 3 ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ձայների մեծամասնությամբ ընդունված բանաձևին, Աբխազիայից և Հարավային Օսեթիայից հարկադիր տեղահանվածների ու փախստականների վիճակի մասին բանաձևը, որը հեղինակել էր Վրաստանը, կոչի անում ապահովել անջատողական այս տարածաշրջաններից փախստականների անվտանգ ու անկաշկանդ վերադարձը իրենց տները։ Բանաձևի հենց վերնագրում Աբխազիային և Հարավային Օսեթիան բնորոշված են որպես Վրաստանի տարածքներ, չլուծված հակամարտություններն էլ ՎՈՒԱՄ տարածաշրջանի հակամարտություն։ Ճանաչելով Վրաստանի տարածքում բոլոր ներքին տեղահանվածների, փախստականների և նրանց ժառանգների վերադարձի իրավունքը, անկախ ազգությունից և էթնիկ պատկանելիությունից, բանաձևը կոչի անում վերադարձի ժամկետներ սահմանել։ Փաստաթուղթն անթույլատրելի է համարում Աբխազիայում և Հարավային Օսեթիայում ժողովրդագրական վիճակի բռնի փոփոխությունները։ Վրաստանի հեղինակած այս նախագծին կողմ են քվեարկել 57 երկրներ, ձեռնպահ 74-ը, դեմ 13-ը։ Հայաստանից բացի բանաձևի ընդունմանը դեմ են արտահայտվել նաև Ռուսաստանը, Սերբիան, Սիրիան, Վենեսուելան, Վիետնամը, Կուբան, Լաոսը, Նիկարագուան, Շրիլանկան։ Թուրքիան ձեռնպահ է մնացել, Բելարուսը, Ուկրաինան, Իրանը չեն մասնակցել քվեարկությանը։ Բանաձևի ընդունումից հետո ՄԱԿ-ում Վրաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լոմայան, շնորհակալություն հայտնելով բանաձևի աջակիցներին, հայտարարել է, որ Աբխազիայից և Հարավային Օսեթիայից շուրջ 400 000 փախստականներ են ապրում հայրենի հողերը վերադառնալու հույսով։ Վրացի դիվանագետը կատարված
մասը բնորոշել է էթնիկ զտում։ Սա հզոր ազդանշան է առ այն, որ միջազգային հանրությունը կանգնած է բոլոր բռնի տեղահանվածների և փախստականների թիկունքին, ինչպես իմ երկրում, այնպես էլ աշխարհի մյուս երկրներում, հայտարարել է Լոմայան։ Մակում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Պանկինը, սակայն, բանաձև որակել է քաղաքականացված, ընդգծելով, որ փաստաթուղթը վտանգում է Ժնևյան բանակցային գործընթացը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, թե ինչու է Հայաստանը դեմ քվեարկել, պաշտոնական որևէ պարզաբանում չի տրվում։ Հիշեցնենք, մինչ ՄԱԿ-ի ասամբլեայում բանաձևը դրված էր քվեարկության, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նախորդին Թբիլիսիում հանդիպումներ էր ունենում։ Իր վրացի գործընկեր Գրիգոլ Վաշաձեի հետ հանդիպումից հետո կողմերը հայտարարեցին երկկողմ հարաբերությունների զարգացման մասին, սակայն վրացի փորձագետները չեն բացառում, որ Էդվարդ Նալբանդյանը վրացի իր գործընկերոջ հետ քննարկել է Հայաստանի դիրքորոշումը ՄԱԿ-ում քվեարկության դրված բանաձևի նախագծի վերաբերյալ և տեղեկացրել է, որ Հայաստանը դեմ է արտահայտվելու։ Հայաստանցի փորձագետները մեզ հետ զրույցներում կարծիք հայտնեցին, որ Հայաստանը չպետք է միանշանակ բացասական դիրքորոշում հայտներ բանաձևի առնչությամբ, քանի որ բանաձևը սատարում է միջազգային հանրությունը։ Հայ-վրացական հարաբերություններն անշուշտ շատ կարևոր են և Հայաստանը պետք է շատ զգույշ լինի, բացահայտ չհարվածի Վրաստանին հանուն Ռուսաստանի և հանուն հայ-ռուսական հարաբերությունների, կարծում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը հավելելով. Եթե Հայաստան իր հստակ դիրքորոշումն է արտահայտում Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի հարցում, դա կազդի Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի դիվանագիտության վրա։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը Հայաստանի քայլը բացի Ռուսաստանի գործոնից բացատրում է նաև նրանով, որ Վրաստանը ևս նախկինում ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի առաջ քաշած նախագծերին կողմ է արտահայտվել, բայց Դանիելյանի կարծիքով Հայաստանը պետք է ոչ թե դեմ, այլ ձեռնպահ քվեարկեր Վրաստանի առաջարկած բանաձևին։
Նախաձեռնությունը Վրաստանի, ասենք Հայաստանը դեմ չքվեարկեր, ուրեմն փաստական վերադարձի հարցը անցներ, բայց գոնե Հայաստանը ձեռնպահման առ, որ մեր հարաբերությունները այսպես վատ դիտակներ չստանա, չէ՞։ Նայեք, ինչ ցանկի մեջ ընկավ Հայաստանը, այն ինչ ցանկ երկրների մեջ ընկավ Հայաստանը, որոնք Ռուսաստանի դեմ են քվեարկել։ Այդ ամենա տոտալիտար, ամենա վարքաբերված երկրներն են՝ Սուդանը, Միանման, Վենեսուելա, Կուբա, Գոպարտեգոսը, ճիշտ դեպքում որ դա մեծ հաճույք չի բերում։ Բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է հասկանանք, որ նաև Վրաստանը մեր նկատմամբ սխալներ է անում նույն ՄԱԿ-ում, նույն եվրոպական խորհրդում։
Այսօր կենտրոն և նոր Քմարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է հրապարակ օրաթերթի դեմ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայցի քննությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը համարում է, որ թերթը զրպարտել և վիրավորել է իրեն դատական կարգով, պահանջում է հերքում տպագրել և 6 միլիոն դրամ փոխհատուցել։ Լրագրողներ առանց սահմանների հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը մտահոգություններ հայտնել, թե աստղաբաշխական փոխհատուցում վճարելու պահանջով դատական հայցերը սպառնալիք են հայաստանյան թերթերի համար։ Այսօրվա դատական նիստից փոխանցում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հրապարակ օրաթերթն ու Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հաշտություն չկնքեցին։ Թեև սպասվում էր, որ այսօր կողմերը կարող էին համաձայնության գալ, Քոչարյանի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ հաշտության մասին խոսք կարող է գնալ միայն այն դեպքում, երբ հերկման տեքստը հրապարակված լինի։ Հիշեցնեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը իր պատիվը, արժանապատվությունը և բարի համբավը արատավորելու համար դատական հայցեր ներկայացրել հրապարակի դեմ թերթում հրապարակված Քոչարյանին ոչնչացնում են Ծառուկյանին բացատրում հոդվացի պատճառով։ Հրապարակ Արտի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը որոշել էր հաշտության գնալ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, տպագրել հերքման տեքստ, որպեսզի դատարանը օրաթերթին դրամական փոխհատուցում չպարտադրի։ Հրապարակի փաստաբան Արաս Օհրաբյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հայցվորը նախապայման է դնում, ինչը արդեն իսկ անհնար է դարձնում հաշտության հասնելը։
Մենք ասում ենք, դուք այս գործողությունները կատարեք նախապես։ Մենք կմտածենք հայցից հրաժարվենք, թե ոչ։ Իհարկե դա հաշտության համաձայնություն չէ։
Այսօրվա դատական նիստում պատասխանող կողմը շեշտում էր նաև, որ հայցվորը խախտել է դատարան դիմելու 1-ամսյա ժամկետը, ինչինի պատասխան Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացուցիչներ Արփինե Մելիքբեկյանն ու Սարգիս Գրիգորյանն ասացին, թե Քոչարյանն ինքը տեղեկացել է ավելի ուշ։ Իրավաբանական ծառայություններ մատուցող ընկերությունն ինքնակամ է գրություններ ուղարկել թերթի խմբագրություն։ Հետևաբար վաղեմության ժամկետը չէր կարող անցնել։
Ակտը գրավ, որ հայցվորի ներկայացնելը նրան բանավոր տեղեկացրել ենք 2011 թվականի մարտի 17-ին, այսինքն որպես այդպիսին հայցվորին հայտնի է դարել իրանքի և սրբարության հանգամանքը հենց այդ օրը։
Բացի այդ, Քոչարյանի փաստաբաններն ասացին, որ իրենք վիրավորանք և զրպարտության տարրեր նկատել են հրապարակի ևս երկու հոդվածներում։ Հրապարակի փաստաբան Արա Զորաբյանը նշեց, որ եթե հայցը ներկայացվել է մեկ հոդվածով և պետ տուրքն էլ վճարվել է մեկ անգամ, ապա երեք տարբեր հոդվածների համար հերքում պահանջել է ճիշտ չէ։
Մենք բացատրում ենք, որ երեք հոդված չի կարող ունենալ, որովհետև պետական տուրքի նախատեսումը բոլորի համար է պարտադիր, և որևիցե մեկը ազատված չէ պետական տուրքի վճարումից, այլ թվում նաև նախկին հանրապետության նախագահները։
Դատարանը մերժեց Արա Զորաբյանի միջնորդությունը Ռոբերտ Քոչարյանին որպես ՎԿ հրավիրել դատարան։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային բանկը և վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկը զեկույց են հրապարակել, որում ուսումնասիրել են, թե մարդիկ որքանով են վստահում միմյանց ու պետական կառույցներին։ Զեկույցը հետաքրքիր արդյունքներ է արձանագրել։ Պարզվում է, հայաստանցիների համար բանակն ավելի վստահելի կառույց է, քան եկեղեցին։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Փոխադարձ վստահության մակարդակով Հայաստանն Արևելյան Եվրոպայի միանձնյա հետնապահն է։ Մեր երկրում միմյանց վստահում է բնակչության միայն 8%-ն, այս մասին տեղեկանում ենք Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկի և Համաշխարհային բանկի հրապարակած հետազոտության արդյունքներից։ Կյանքն անցման շրջանում անունը կրող այս հետազոտությունն անցկացվել է Կենտրոնական Եվրոպայի հետ խորհրդային տարածքի 33 պետություններում և Թուրքիայում։ Վերլուծաբանները պնդում են, որ եթե 2006-ին փոխադարձ վստահության մակարդակը Հայաստանում շուրջ 30% էր, ապա այսօր այն քառապատիկ նվազել է։ Զեկույցի հեղինակները նաև նկատում են, որ պետական հաստատությունների հանդեպ վստահությունը թե վերջին տարիներին աճել է, այնուհանդերձ շարունակում է մնալ բավական ցածր մակարդակի վրա։ Նախագահին, կառավարությանն ու խորհրդարանին վստահող հայաստանցիների թիվը չի գերազանցում 33%-ը, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Ի դեպ, վստահության ամենաբարձր ցուցանիշը շարքային հայաստանցիների շրջանում ունեն զինված ուժերը, փոխարենը վստահության ամենամեծ անկումը Հայաստանում արձանագրել է եկեղեցին։ Կրոնական հաստատություններին վստահող հայաստանցիների թիվը նվազել է 40%-ով, արձանագրում են զեկույցի հեղինակները։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդավարությանն ու շուկայական տնտեսությանը, ապա այստեղ շարքային հայաստանցիների մոտեցումն անհամեմատ ավելի դրական է։ Հարցվածների 44%-ը նշել է, որ կառավարման լավագույն ձևը ժողովրդավարությունն է, իսկ ազգային էկոնոմիկայի կարգավորման լավագույն միջոցը շուկայական տնտեսությունը։ Սրան զուգահեռ, սակայն, հայաստանցիների 20%-ից պակասն է համարում, թե ժողովրդավարության հիմքը հանդիսացող հաստատությունները Հայաստանում այսօր առկա են։ Հարցվածների 50%-ի կարծիքով էլ նույնիսկ այս թերություններով հանդերձ Հայաստանի Հանրապետությունում խաղաղություն և կայունություն է տիրում։ Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկի և Համաշխարհային բանկի մասնագետները նաև նկատում են, որ Հայաստանում առավել լուրջ խնդիրներից է շարունակում մնալ կոռուպցիան։ Հարցվածների 20%-ը նշել է, թե վերջին մեկ տարում կաշառք է տվել այս կամ այն պետական հաստատությունում, 25%-ը խոստովանել է, որ ստիպված է եղել կաշառել ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցներին։ Ընդհանուր առմամբ հայաստանցիների միայն 20%-ն է պնդում, թե երկրում վերջին 4 տարիների ընթացքում կոռուպցիայի մակարդակը նվազել է, նշված է զեկույցում։ Հետազոտության հեղինակները նաև փորձել են պարզել, թե որքանով է համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամն ազդել այս կամ այն պետության վրա։ Արևմտյան մասնագետները պնդում են, որ Հայաստանի պարագայում ճգնաժամն ազդել է տնային տնտեսությունների 62%-ի վրա։ Համեմատության համար, Ադրբեջանում այդ ցուցանիշը 55%, իսկ Վրաստանում 54%-ը է։ Հետազոտության արդյունքների համաձայն ճգնաժամն առավել ծանր հարված է հասցրել միջին տարիքային խմբին և առավել ցածր եկամուտ ունեցողներին։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանի բնակչության միայն 22%-ն է բավարարված կյանքի որակով, նշում են հետազոտության հեղինակները։ Նրանց մտմամբ հայաստանցիների միայն 33%-ն է կարծում, որ իրենց ձավակներին լավ ապագա է սպասում։ Լավատեսների քանակը Հայաստանում 2006 թվականից ի վեր նվազել է շուրջ 10%-ով, փաստում են Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկի և Համաշխարհային բանկի համատեղ զեկույցի հեղինակները։ Ի դեպ, հատկանշական է, որ լավատեսների քանակի ամենակտրուկ անկումն արձանագրվել է հայաստանյան միջին խավի շրջանում։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Այսօր կառավարությունը արտագնան նիստ է անցկացրել Եղեգնաձորում։ Գործադիրի օրակարգում 60 նախագիծեր ընդգրկված, որոնցից Հովհաննես Շողիկյանն առանձնացրել է առավել ուշագրավները։ Այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել է, որ օգոստոսին գնանկում է սպասվում։ Լսենք ռեպորտաժը կառավարությունից։
Եղեգնաձոր քաղաքում այսօր կայացած գործադիրի արտագնանիստում ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Ստեփան Մնացականյանը ներկայացրեց գնաճի վերաբերյալ ամփոփ ցուցանիշները։
Գների մակարդակը 1.5 նվազել է 1.4%-ով։
2011 թվականի հունիսին սպառողական գների ինդեքսը նախորդ տարվա այս ամսվա նկատմամբ ըստ Մնացականյանի կազմել է 107.8%։
Իսկ 2011 թվականի հունվար հունիսի ցուցանիշ 2010 թվականի հունվար հունիսի նկատմամբ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 109.9%։
Գնաճի ցուցանիշները լսելուց հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հավելեց հետևյալը.
Այսինքն մենք վերադառնում ենք գնաճի այն տրենդին, որը Կենտրոնական բանկը ծրագրավորել էր, 1.4%-անոց գնանկումը ակնկալվում է հոլիս օգոստոսին եւս կարձանագրվի գնանկում։
Կառավարության այսօրվա նիստում ի թիվս այլ հարցերի գործադիրը հավանության արժանացրեց նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պարտքի կառավարման 2012-14 թվականների ռազմավարական ծրագրին հավանություն տալու մասին որոշման նախագիծը։ Նկատենք, որ դեռ այս տարվա սկզբին նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, թե Հանրապետության արտաքին պարտքի այժմյան մակարդակի պայմաններում 2013-14 թվականներին Հայաստանը իզոլու չի լինելու վճարել վարկային տոկոսները, հայտնվելով դեֆոլտի իրավիճակում։ Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանի խոսքով,
Պարտքի ռազմավարության մեջ մենք բնականաբար նման հարցը անդրադարձել ենք եւ 2010 թվականից մենք այդ միջազգային կառույցների հետ աշխատելու եւ նրանց մեթոդիկան օգտագործելով իրականացնում ենք պարտքի կայունության վերլուծություն։ Մեր պարտքը, եթե ուշադրություն դարձնենք, ապա մոտենում է մոտավորապես ՀՆԱ-ի 50%-ի սահմաններին, 40-ից 50-ի շրջակայքում։
Նախարարը չի կարծում, որ այդ թիվը սարսափելի ու անկառավարելի է։
Խոսքը չի վերաբերում, որ մենք ցանկացած պարտք պետք է վերցնենք, խոսքը չի վերաբերում, որ մենք չպետք է ուշադիր լինենք արդյունավետ կառավարելու, խոսքը չի վերաբերում, որ մենք պետք է ցուլանանք եւ ասենք, գիտեք ինչ, ընդհանրապես խնդիր չունենք։ Մենք ունենք պարտք, որը զգալի է մեր երկրի համար, որը արդյունավետ պետք է կառավարվի, սակայն կայունության տեսակետից այն խնդրահարույց չէ։
Ֆինանսների նախարարը խնդիրը դիտարկում է մեկ այլ տեսանկյունից եւս։
Մեր պարտքի շատ մեծ կտոր ներառված է այն ծրագրերում, որոնք հետագայում մենք ուրեմն վարկավորում ենք տնտեսությունը։ Այդ բոլոր ծրագրերը աշխատում են շատ հաջող, ես չասեմ բոլոր ծրագրերը, բայց կան ռուսական վարկից նման ծրագրեր, կան նման ծրագիր, մասնավորապես հայ-գերմանական համագործակցության հետևանքով KfW-ից ներգրաված միջոցները, որոնք տարիների փորձը վկայում է, որ չունեն խնդիրներ վերադարձի հետ կապված եւ ըստ էության պարտք քի այդ բերը ընկնում է ոչ թե հարկային եկամուտների վրա, այլ ընկնում է մասնավորապես տնտեսվարող սուբյեկտների տնտեսության վրա, որը նույնպես ունի դրական աճ։
Ըստ նախարարի, Հայաստանի պետական պարտքն այսօր շուրջ $4 միլիարդ է, որից 500 միլիոնը համարժեք դրամով ներքին պարտքն է, 3.5 միլիարդը արտաքին։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վայոց Ձորի մարզից։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Հունաստանում արդեն 3-րդ օրն է շարունակվում են բողոքի զանգվածային ցույցերը, հույները բողոքում են կառավարության նախաձեռնած բազմամիլիոնանոց բյուջետային կրճատումների դեմ, որ հաստատվել են խորհրդարանի կողմից։ Այս կրճատումները անհրաժեշտ պայման են, որպեսզի համաշխարհային բանկը ֆինանսական օգնություն տրամադրի սնանկության եզրին հայտնված Հունաստանին։ Արմիությունները բողոքում են, որ այս կրճատումները առաջին հերթին հարվածելու են սոցիալական ոլորտին։ Այսօր բողոքի ակցիաները վերաճել են բախումների, որի ընթացքում եղել են նաև տուժածներ։ Ինչպես է արձագանքում Հունաստանի հայ համայնքը երկրում ստեղծված իրավիճակին, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Մեր հեռախոսազրույցում Հունաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչներից Դավիթ Պետրոսյանը ասաց, որ երկրի ֆինանսատնտեսական իրավիճակը ազդեցություն է թողնում նաև հայ համայնքի վրա։ Լսենք նրան։
Հայ համայնքը Հունաստանում նույն վիճակը ունի, ինչպես որ բոլոր հույն քաղաքացիները։ Ընդհանրապես կան որոշակի դժվարություններ։ Մենք ալիպրև համայնք այդ նպաստները, որ հավանաբար վերստանայինք ունական կառավարությունը, հիմա սկսած են նվազել։
Կներեք, այսինքն նախկինի պետությունը ֆինանսական օգնություն էր, միջոցներ էր հատկացնում համայնքին։
Այո, որոշեցով ֆինանսական օգնություն կար համայնքին վրա դրոցներու նկատմամբ, եւ դա ընդհանրապես համայնքի բոլոր գարուցներու նկատմամբ։ Մեծությունը դժվարությամբ գուկարիմա մոդենալ մեր գարիքներուն եւ արգավ ունին իբրև բացառապանություն դնդեսական վիճակը, որ գա Հունաստանի մեջ, որ շատ վատ է։
Հարցրեցի Հայաստանից տեղափոխվածների մասին։
Անոնց որ եկած են վերջերս 10-12 տարի եւ գտնվին Հունաստան, անոնց համար ավելի դժվար են պայմանները Հունաստանի մեջ այս օրյանին։
Բացի հայի համայնքի հայերի խնդիրներից, հարցրեցի նաեւ, թե նա որպես Հունաստանի քաղաքացի ինչպես է գնահատում երկրի իրավիճակը, համաձայն է արդյոք կառավարության առաջարկած ծրագրին, թե ընդդիմության եւ արմիություններին է պաշտպանում, որոնք մերժում են այդ ծրագիրը։ Նա այսպիսի մի կարծիք հայտնեց, որ ժողովուրդը չի հավատում կառավարության նախարարության անկեղծությանը։ Ամեն ինչ նորմալ էր եւ հանկարծ վերջին 1 տարվա ընթացքում խնդիրներ, պարտքեր, վարկեր, հասարակ մարդիկ էլ դժգոհում են, թե ինչու հենց իրենց գրպանի հաշվին, իրենց աշխատատեղի հաշվին պետք է լուծվի ֆինանսական այդ խնդիրները, եթե դրանք շինծու չեն։ Ամեն դեպքում Դավիթ Պետրոսյանը ասաց, թե կարծում է, որ 1-2 տարի Հունաստանի համար դժվար կլինի, բայց նրա կարծիքով գործը չի հասնի պետության սնանկացմանը կամ Եվրոյի գոտից դուրս գալուն։
Այդպիսի բաներ չեմ կարծում գրանցել, որովհետև Հունաստանը Եվրոպական միության անդամ լալով, եթե ինքը ինա, այնադեն իբրև մեծ քաղաքացի միշտ բոլոր երկիրներն որ ունեն խնդիրներ, Պորտուգալիան, Իսլանդիան, կամ Իսպանիան, եթե այնոն գալինան, վերջացավ ուրեմն Եվրոպական միությունը։
Հունաստանի խորհրդարանը այսօր վերջնականապես հաստատելու է տնտեսական կոշտ քաղաքականության ծրագիրը, որը անհրաժեշտ է ընդունել միջազգային վարկի նոր չափաբաժինը ստանալու համար։ Չորեքշաբթի օրը խորհրդարանը արդեն հավանություն է տվել առաջին ընթերցմամբ ընդունել է վարչապետ Պապանդրեյուի ներկայացրած հնգամյա տնտեսական ծրագիրը։ Վարչապետի կուսակցությունը խորհրդարանում մեծամասնություն է կազմում, падգամավորներից 155-ը կողմ էր քվեարկել, 138-ը դեմ։ Տնտեսական այս ծրագրի դեմ զանգվածային բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, գործադուլներ։ Անցած գիշերվա ընթացքում խորհրդարանի շենքի մոտ բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների և ցուցարարների միջև, բախումները այսօր առավոտյան շարունակվել են, ոստիկանները արցունքաբեր գազ, մահակներ կիրառելով ցրել են նրանց։
Հունաստանում բողոքի ակցիաների մասին պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Լարված կացությունը նաև Բելարուսում, այստեղ մարդու իրավունքների հետ կապված վիճակը արևմտյան տերությունների լուրջ մտահոգությունն է առաջացրել։ 3 Բելարուսի տարբեր քաղաքներում անցկացվել են բողոքի գործողություններ, հեղափոխություն սոցիալական ցանցերի միջոցով ընդհանուր անվան տակ։ Իրավապաշտպանների տվյալներով բողոքի լուրջ ակցիաների 100-ից ավելի մասնակից է ձերբակալվել, նրանցից 30-ն այսօր կանգնելու է դատարանի առջև։ Բելարուսում մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ոլորտում տիրող իրավիճակին այսօր անդրադառնալու է նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Միացյալ Նահանգները իսկապես լրջորեն անհանգստացած է Բելարուսում ստեղծված իրավիճակով, այդ մասին նախորդին հայտարարել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հարցերով տեղակալ Մայքլ Պոզները ընդգծելով. Մթնոլորտը ահավոր է, կառավարությունը բիրտ միջոցներ է կիրառում ոչ միայն ընդդիմության, այլև քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ։ Մենք ուզում ենք շարունակել ճնշումները, սակայն չենք կարող միայնակ գործել և պետք է համագործակցենք ու համաձայնացված ռազմավարություն մշակենք մեր եվրոպական դաշնակիցների հետ։ Վաշինգտոն ուշադրության կենտրոնում է պահում Բելարուսը, իր հերթին արևմտյան լրատվամիջոցներին ասել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի խորհրդականը, ընդգծելով, որ Քլինտոնը մտադրյա ես հարցը բարձրացնել այսօր Վիլնյուսում ժողովրդավարությանը նվիրված միջազգային խորհրդաժողովում։ Մինչ այդ այսօր ավելի վաղ ելույթ ունենալով Հունգարիայում պետքարտուղարը կոչի արել համերաշխություն և աջակցություն ցուցաբերել ավտորիտար վարչակազմի և տնտեսական ճգնաժամի դեմ պայքարող ակտիվիստներին։ Զարգացած ժողովրդավարություն ունեցող երկրները պետք է կիսվեն փորձառությամբ և իրենց համերաշխությունը արտահայտեն նրանց, ովքեր այսօր փողոց են դուրս եկել Բելարուսում, Լիբիայում և աշխարհի մյուս անկյուններում, հայտարարել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Մինչ արևմուտքը աջակցություն է հայտնում ցուցարարներին տեղում, պաշտոնական Մինսկը նոր քաղաքական ու տնտեսական սահմանափակումներ է կիրառում բողոքի ցույցերը ճնշելու համար։ Լրատվամիջոցների համաձայն 3 տեղի ունեցած լուր բողոքի ցույցից հետո ձերբակալվել է շուրջ 250 մարդ, մեծ մասը Մինսկում։ Թեև ցուցարարները որևէ կարգախոս չեն հնչեցրել, ելույթներ չեն ունեցել, ընդամենը ծափերով ու սուլոցներով անցել են կենտրոնական փողոցներով օրենսդրությունը չխախտելու համար, այդուամենայնիվ քաղաքացիական հակուսներով ոստիկանները հարյուրավոր մարդկանց բերման են ենթարկել։ Ձերբակալվածների մեծ մասը տեղական մամուլի այսօր առավոտյան ազատ է արձակվել, ակտիվիստները սակայն ենթարկվել են 10-ից 15 օրյա վարչական կալանքի կամ բավական մեծ տուգանքներ մուծել խուլիգանություն կատարելու համար։ Ընդդիմադիրները պնդում են, թե այս ճնշումները իրենց չեն վախեցնում և իրենք պատրաստ են խաղաղ ցույցեր կազմակերպել ամեն չորեքշաբթի, մինչև Լուկաշենկայի վարչակազմը տապալվի։ Փորձագետները փաստում են, ներսում ընդդիմության դրսում արևմուտքի ճնշումներին դիմակայելուց բացի Լուկաշենկան այժմ ստիպված է հաղթահարել նաև երբեմնի դաշնակից Ռուսաստանի դիմակայությունը։ Այն, որ երկու քույր պետությունների հարաբերությունները վատթարացել են, հուշում են ոչ միայն վիճահարույց տնտեսական հարցերը, գազի չվճարված պարտքերի շուրջ, այլև ռուսական հեռուստաալիքները, որոնք կրկին սկանդալային ֆիլմեր են ցուցադրում Լուկաշենկայի վերաբերյալ և մանրամասն պատմում ընդդիմության դեմ կատարվող բռնությունների մասին։ Մինսկի փողոցներն դուրս գալիս ոչ թե ընդդիմադիրները, այլ շարքային քաղաքացիները։ Նրանք կարգախոսներ չեն հնչեցնում և քաղաքական պահանջներ չեն դնում, նրանք փողոց են դուրս գալիս, որովհետև ապրելու փող ու միջոց չունեն, մեկնաբանում էր երեք Գազպրոմին պատկանող NTV-ի լրագրողը։ Այս վավերագրությունը կարծես թե քաջալերում է նմանատիպ բողոքի ակցիաները, անդրադառնալով դրան այսօր գրել են New York Times-ը ընդգծելով. Երկու երկրների հարաբերությունները սրվում են մի ժամանակ, երբ Պարեմուտքն ամբողջությամբ երես է թեքել Լուկաշենկայից և վերջինս դիմելու այլ տեղ չունի Ռուսաստանից բացի։ Մինսկի համար բավական ճգնաժամային այս փուլում Մոսկվան պատրաստակամություն է հայտնում օգնելու, սակայն փոխարենը պահանջում է Լուկաշենկայից ամեն տարի 2.5 միլիարդ դոլարի սեփականաշնորհում իրագործել, և այժմ էլ բանակցությունները վարում Բելարուսի բնական գազի տարածման համակարգը գնելու համար, փաստում է հեղինակավոր New York Times-ը։
Հեղինե Բունյատյանն էր ներկայացնում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանը իր աշխատանքն ավարտեց, ուղիղ եթերում հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հարգելի ուղդիրներ, ռոպեներ անց Ազատության հրապարակում կմեկնարկի Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, առաջարկում եմ դրան հետևել ուղիղ եթերում ազատություն.am կայքում։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։